Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe 12 februarie 1912, Pu Yi, ultimul împărat al Chinei, a abdicat, China devenind de atunci republică. Tot pe 12 februarie, în anul 1809, s-au născut Abraham Lincoln, fostul președinte al Statelor Unite, și în Marea Britanie Charles Darwin. În anul 1835, la jumătatea lunii septembrie, Charles Darwin, sau Darwin, cum îi spun cei mai mulți, a ajuns pe insulele Galapagos. Era cea de-a doua călătorie a lui pe HMS Beagle, corabia HMS, vasul HMS Beagle. Insulele Galapagos l-au inspirat foarte mult pe Darwin în lansarea teoriei evoluționismului. A văzut acolo o altă lume, o lume parcă ruptă de Europa și de restul lumii cunoscute de el. Broaște de Galapagos, o faună specială, o floră deosebită în insulele acestea rupte de lume. Și evident, Darwin a ajuns la ceea ce se numește teoria evoluționistă, care spune că ne tragem din maimuță. Maimuța, așa, generic vorbind, pentru că maimuța seamănă cel mai bine cu omul, dar la fel de bine se poate spune, după teoria lui Darwin, că ne-am trage din vacă, din porc, din șoarec, din amoebă, din absolut orice. Sunt două teorii, teoria lui Darwin și teoria creaționistă, două teorii care au influențat lumea. În ce fel au influențat lumea? Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Ce a însemnat darwinismul secolului 19 pentru secolul 20?
Deci, probabil că a fost una dintre teoriile care a influențat cel mai mult mentalitatea, gândirea, societatea occidentală în secolul 20, pentru că, dintr-o oarecare perspectivă, o perspectivă libertină, au perceput darwinismul ca și, în sfârșit, o scăpare de sub jugul, cu ghilimele de rigoare, al religiei. Și au spus, în sfârșit, ne-am descoperit că suntem doar materie, și implicit este perfect ok să fim super materialiști pe toate planurile. Astea doar așa câteva dintre lucrurile care cred că au însemnat darwinismul în secolul 20.
Spunea cineva, fiecare teorie își găsește aplicarea în secolul următor și teoria lui Darwin și-a găsit aplicarea în secolul 20. De exemplu, Hitler și nazismul s-au bazat foarte mult pe teoria lui Darwin. A apărut și ideea rasei pure, rasei ariene. Hitler a luptat în direcția respectivă. În fine, au fost și influențe oculte la Hitler, împărăția de 1000 de ani pe care credea că el o va conduce. Au fost multe lucruri acolo, dar cert este că Darwin a influențat în mod catastrofal secolul 20. Două războaie mondiale, ateismul, avorturile secolului 20. Și dacă în cele două războaie mondiale au murit milioane de oameni, datorită avorturilor au murit peste 280 de milioane de oameni în secolul 20. În ce măsură o teorie poate să influențeze în așa fel omenirea, sau care sunt ingredientele prin care o teorie poate să influențeze în așa hal omenirea?
Deci, eu aș privi biblic și Pavel îi scrie lui Timotei în 2 Timotei capitolul 3, în care spune că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători care să le ghidile urechile. Deci există o oarecare predispoziție în firea noastră pământească, păcătoasă, să ne creăm teorii, să ne creăm teologii și chiar religii care să ne justifice firea pământească. Și iată că darwinismul și în special și cei din generația mai veche țin minte că peste tot era întotdeauna termenul acesta de darwinism științific. Iată că darwinismul a fost perceput ca o știință foarte, foarte avansată, care a justificat păcătoșenia noastră de oameni. Fie că e vorba de grozăviile care au fost făcute în timpul războaielor, fie că a fost vorba de avorturi, sau fie că e vorba în continuare de un materialism păcătos, în care ni se spune că suntem doar materie, că de fapt suntem niște urmași a unor maimuțe sau unor animale, și ca urmare nu avem suflet. Aici aș vrea să punctez foarte, foarte mult. Teoria lui Darwin l-a făcut pe om să creadă că este doar materie, că este doar trup. Este această zicală care o spunea bogatul în pilda Domnului Iisus Hristos: bucură-te, mănâncă, veselește-te, că de fapt tot ceea ce este aici sub soare. Și a încercat, și din nefericire pe mulți oameni i-a rătăcit, să-i convingă că nu au suflet,
că noi ca și oameni suntem doar materie și că nu contează ce se întâmplă după moarte și așa mai departe. Și bineînțeles a intrat în contradicție directă cu ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, că noi în primul rând suntem un suflet, un suflet de la Dumnezeu, care va da socoteală pentru viață și care, da, într-adevăr, are un trup și trebuie să ne îngrijim de trup și așa mai departe. Dar ideea aceasta în care oamenii și-au găsit o teorie, așa zis, științifică, care a fost foarte la îndemână, care să justifice firea noastră pământească, să justifice păcătoșia noastră. După cum în antichitate, oamenii își găseau tot felul de zeități, una mai depravată ca cealaltă, care să justifice din nou firea pământească și pornirile cărnii păcătoase.
E foarte interesant faptul că această teorie a fost clar verificată, efectele acestei teorii s-au văzut clar de-a lungul zecilor de ani și de-a lungul secolului trecut și totuși continuă să fie predată chiar și în școlile din România, o țară creștină în proporție de aproximativ 90%, și totuși copiii la școală ne sunt învățați că ne tragem din maimuță, vacă și porc.
Da, bine fericire. Știți cum e, Pavel spunea în Roman, capitolul 1, oamenii iubesc întunericul și e atâta la îndemână să te percepi doar ca și materie, să percepi că ești doar ca și un animal și ca urmare o viață păcătoasă este permisă și multe alte lucruri de genul acesta. Deci cred că această teorie este o teorie care este foarte la îndemâna omului modern care dorește să creadă această minciună. Și spune Pavel, oamenii au iubit minciuna, chiar dacă în cugetul lor, chiar dacă în mintea lor au știut că minciuna aceasta nu e adevărată, au iubit minciuna.
Acum, poate pentru ascultătorii noștri pare interesant faptul că noi infierăm aici teoria evoluției și cel puțin eu personal cu toată responsabilitatea spun că este o teorie de factură demonică, dar din punct de vedere științific, cărămida de bază a teoriei evoluției este mutația genetică. Dar geneticienii au constatat că din fiecare mutație genetică, poate 1 la 100 s-ar putea să aducă ceva benefic unui organism viu, dar 99 sunt destructive, aceste mutații genetice. Așadar, mergem un pas înainte, 99 înapoi, 1 înainte, 99 înapoi și pretindem că progresăm. Din punct de vedere științific, ce valoare are teoria lui Darwin?
Deci este clar că sunt foarte multe perspective științifice și cred că merită aici pomenit faptul că eu nu sunt un om de știință, deci nu mă pot pronunța vis-a-vis de partea chimică sau de partea biologică a acestei teorii. Ceea ce știu este din nou că sunt foarte mulți oameni de știință creștini care dispută această teorie. Și unii dintre ei spun chiar ceva de genul, ai nevoie de mai multă credință să crezi în evoluționism decât să crezi în Sfânta Scriptură. Deci există această teorie în cadrul comunității științifice, dar din nou este vorba de o comunitate științifică care funcționează fără Dumnezeu și merge mai departe într-o teorie care îi convine din punct de vedere pământesc, din punct de vedere a firii pământești. Cert este că dezbaterea continuă și fără dar și poate sunt anumite nuanțe, sunt anumite puncte din observațiile lui Darwin, din observația acestor mutații genetice, care sunt adevărate, care sunt întrebuințate. Ingineria genetică este avansată. Dar saltul de la a discuta despre această mutație genetică, mie place să folosesc termenul adaptație. Și orice specie pe fața Pământului, inclusiv oamenii și inclusiv animalele, au acest dar de la Dumnezeu de a se adapta contextului schimbărilor climatice și așa mai departe. Dar de a feri de la această abilitate ilustrare care Dumnezeu ne-a dat-o de a ne adapta în a spune că, de fapt, totul evoluează dintr-o celulă pierdută undeva într-un vad de apă în urmă cu nu știu câte milioane de ani, cred că e un salt mult prea mare și mult prea fals.
Acum este adevărat că seamănă într-un fel structura, să zicem structura de bază a vacii, a porcului, a maimuței cu a omului. Dar da. Seamănă nu pentru că au evoluat una dintre alta, ci pentru că au fost create de aceeași inteligență, de același creator, de Dumnezeu.
Da, absolut. Dar și aici este și argumentul, din nou, nu sunt un om de știință, nu mă pot pronunța, dar argumentul creaționiștilor este, noi semănăm foarte mult pentru că suntem creați din niște instrumente, suntem creați din niște building blocks, le spun în limba engleză, similare. Și e natural că ai tot aceeași substanțe chimice care se întâmplă și într-un animal, și în om, și în copaci. Deci orice organism viu are un oarecare numitor comun datorită faptului că e eficient. Din nou, apa. Apa este prezentă și în iarbă, apa este prezentă și în corpul uman, apa este prezentă și în animale. Peste tot este parte din crearea inteligentă a lui Dumnezeu, care a hotărât ca noi, ființele umane, să necesităm apă. Tocmai de aceea, în mediul în care există apă și există ploaie, totul crește. Și în deșert nu crește absolut nimic, sau foarte puține lucruri cresc, pentru că unitatea comună, numitorul comun, este celula de apă, este această apă necesară.
Aș reveni puțin la ceea ce spuneați dumneavoastră din punct de vedere moral, și anume Dumnezeu a pus în om conștiința sau rușinea. Rușinea față de o faptă rea este o dovadă a ceva, a unei instanțe de judecată dincolo de materie. De ce există această conștiință în om? De ce credeți că omul este diferit de animale? Biblia spune că este coroana creațiunii lui Dumnezeu. De ce l-a făcut Dumnezeu așa pe om? Încât să aibă rușină pentru o faptă rea. Să poată să discerne între bine și rău.
Asta este partea de suflet. Și din nou, sufletul e o discuție foarte, foarte complexă. Dar deosebirea fundamentală între noi și toate celelalte creațiuni al Dumnezeu este sufletul divin. Și din nou vreau să fac această deosebire între trup și suflet, pentru că Scriptura o face și Scriptura ne spune foarte limpede că sufletul este cadou de la Dumnezeu și sufletul se duce înapoi la Dumnezeu. Sufletul este etern, trupul este efemer, ne naștem, murim, trupul este țărână. Nici nu-i mare mirare faptul că trupurile noastre seamănă cu trupurile celorlalte creațiuni ale Dumnezeu, pentru că nu asta ne deosebește. Ceea ce ne deosebește pe noi este sufletul. Dar dacă continuăm discuția din perspectiva morală și vedem unde sunt atacurile cele mai mari ale celui rău, este să neutralizeze, să negheze acest suflet în noi și să pună un accent mult prea mare pe trup, pe poftele trupului. Și dacă vă uitați în Galateni, când este vorba de faptele firii pământești, în exclusivitate este vorba de pofta trupului, de lăudășirea vieții, de pofta ochilor, de toate lucrurile pe care trupul ni le cere. Și când vorbim despre roada Duhului Sfânt, este o roadă care este aproape în exclusivitate la domeniul sufletului. Și inclusiv ceea ce spuneați dumneavoastră, această conștiință pe care o are fiecare om creat de Dumnezeu, fie că e născut din nou sau nu, fie că e mântuit sau nu, are această frică de Dumnezeu, are această rușine de lume din jurul său, și asta este încă o dovadă că noi suntem suflete vii îmbrăcate într-un trup muritor. Și sufletul este cel cu care ne conectăm la Dumnezeu. Sufletul ne rugăm. Psalmistul spune așa de frumos: la tine, Doamne, îmi înalți sufletul, nu trupul. Dar din nou mă uit în special la mișcarea aceasta modernă a secolului 21, a materialismului, în care tot accentul se pune pe trup. Cât de frumos ești, cât de înalt ești, cât de bine îmbrăcat ești, ce fel de mașină ai, ce fel de casă ai, toate sunt subiecte ale trupului, ale odorășerii, a firii pământești, și foarte puțin sunt subiecte ale sufletului, pentru că sufletul vine din Dumnezeu, sufletul se adaptă din Dumnezeu, trăiește din Dumnezeu.
Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine, stimați ascultători, urmăriți rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre faptul că în anul 1835 Charles Darwin a ajuns în insulele Galapagos și de acolo a fost foarte influențat și și-a lansat teoria evoluționistă. Pentru că spuneați despre suflet și așa de frumos ați prezentat, mi-amintește ce spunea, cred că C.S. Lewis spunea: nu trupul primește suflet, ci sufletul primește trup.
Exact, da.
Deci
da,
sufletul este din veșnicie, trupul este așa, doar pentru o perioadă.
Trupul este efemer și trupul nu contează, pentru că trupul va pieri, nicăieri în Scriptură nu se spune că trupul va fi răscumpărat, ci chiar din contră, sufletul. Noi suntem suflete vii care se întâmplă să avem și câte un trup. Atât.
Da. Încă un aspect foarte important. Prezența la biserică în Europa și în Statele Unite, înainte de a începe să se predea în școli teoria evoluționistă, era aproximativ de 50%.
Da.
După 100 de ani de predare a teoriei evoluționiste în școlile din Europa, și Europa, din păcate, este de multe ori cap la multe lucruri rele, prezența în Europa a scăzut la 5% după 100 de ani de îndoctrinare, de spălarea creierului cu teoria evoluționistă. În Statele Unite nu s-a predat această teorie și după 100 de ani prezența la biserică era tot de 50%.
Da.
Deci este clar, teoria evoluției este un atac la adresa creștinismului.
Absolut.
Cum poate o teorie să fie atât de eficientă împotriva Bisericii lui Hristos, când Hristos spune porțile locuinței morților nu vor birui această biserică?
Deci, în primul rând, teoria este una demonică și este vorba de un atac a celui rău, este vorba de o uneltire. Pe cealaltă parte, eu pun vina în continuare pe partea creștinismă și în special în Europa pun foarte mare vină pe seminarele teologice din anii 20, care au adoptat acest libertinism, care au început să cocheteze. Și a fost o încercare a seminarelor teologice europene în anii 20 să devină cât mai, cu ghilimele de rigoare, ca lumea. Să devenim și noi științifici, să devenim și noi în pas cu lumea. Și una dintre teoriile pe care le-au absorbit a fost această teorie a evoluționismului, pe lângă multe altele. Faptul că Sfânta Scriptură nu este inspirată de Duhul lui Dumnezeu, faptul că sunt greșeli și așa mai departe. Și ceea ce s-a întâmplat la începutul secolului 20, toate seminarele teologice, sau mă rog, nu niciodată nu spui toate, multe seminari teologice europene au început să producă păstori și capelani și preoți care nu mai credeau în Sfânta Scriptură, care își adăpau viața din această, așa zisă, știință. Și ca urmare, vă dați seama ce s-a întâmplat cu motivația acestor lideri religioși, care n-au mai avut niciun fel de rațiune să propovădească Cuvântul lui Dumnezeu, să slujească turmele. Și undeva pe la jumătatea secolului 20, în anii 50-60, când bisericile europene s-au golit, au făcut o foarte mare mișcare în Europa Occidentală și s-au agățat de Ministerul Cultelor și Culturii. Și dintr-o dată capelele și catedralele europene au devenit parte din Ministerul Culturii și preoții au devenit niște ghizi. Și din nefericire asta se întâmplă la ora actuală, că susținerea financiară vine din partea statului, din partea guvernelor și slujba pe care preoții și păstorii în Europa Occidentală o prestează societății este una istorică, culturală, să le explice ce a fost aici în urmă cu 200-300 de ani.
Plătită de stat.
Exact, credința este și pentru orice român care a fost în străinătate, în Austria, în Germania, în Elveția, vezi aceste catedrale care sunt niște capodopere. Oameni care au investit timp, care au investit energie, care au investit bani, dar care din nefericire sunt goale. Și astăzi sunt mai mulți turiști chinezi, coreeni și japonezi decât închinători care se duc acolo cu sufletul să se înalțe către Dumnezeu. Și aici cred că a fost marea pierdere în momentul când seminarele teologice au acceptat această teologie libertină în care vrem și noi să fim științifici și dacă e vorba de darwinism, dacă e vorba de o grămadă de alte teorii, le vom accepta. Și asta a scăzut motivația pastorilor, a scăzut motivația liderilor religioși să mai deservească populația. Și am ajuns la ora actuală în Europa Occidentală, unde avem clădiri fastuoase și din nefericire ce se întâmplă în ultimii 20 de ani, acele clădiri fastuoase europene se transformă în moschei. Pentru că sunt goale.
Este o mare grozăvie.
Da, nu își pot permite să întreține clădirea, știți, o clădire trebuie întreținută, trebuie renovată, cheltuieli, și statul face o decizie foarte la rece, foarte utilitară și spune dacă clădirea asta așa e goală, hai să o dăm cuiva care o va folosi, care o va umple. Și musulmanii la ora actuală n-au nicio problemă să umple aceste moschei. Nu uitați, în Europa au intrat refugiați din locuri ca și Egipt, ca și Siria, ca și Libia și oamenii aceștia vor continua cu vremea, în 10, 15, 20 de ani, după ce se vor stabili în Europa, își vor continua practica religioasă și mai devreme sau mai târziu se vor duce la consiliile locale și vor face o solicitare prin care vor spune această catedrală foarte frumoasă care este în centrul orașului și care este goală și pe care vă costă pe voi mulți bani.
Și care stă să se dărâme în acest moment.
Corect, dați-ne-o nouă, dăm jos crucea de deasupra, punem semilună și devine locul nostru de închinăciune.
Incredibil ce se întâmplă. Pentru ce credeți că ne-am putea ruga la sfârșitul discuției noastre?
Să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească nația noastră românească ca misionari în Europa Occidentală.
Haideți să ne rugăm.
Amin. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim așa de mult pentru timpurile în care Tu ne-ai lăsat să trăim. Îți mulțumim așa de mult pentru că Tu ești Cel care ești în controlul tuturor lucrurilor. Vedem, Doamne, ce se întâmplă în jurul nostru și, Doamne, ne îngrozim, dar ne bucurăm așa de mult că Tu ești în control, că Ție nu ți-a scăpat nimica, Doamne, să de sub control. De aceea Te rugăm frumos să ne învrecești pe noi, creștinii, rămășița credincioasă care am rămas în Europa. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Cel care a integrat țara noastră în Uniunea Europeană și Tu ne-ai dat nouă Bisericii Române o misiune specială. Te rugăm frumos, Doamne, să ne faci misionari adevărați. Ajută-ne primul și în primul rând să ne știm ruga pentru frații noștri europeni. Al doilea rând, ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca să fim sare și lumină, să nu mergem, Doamne, în calea libertinismului, să nu adoptăm orice teorie care este din lumea aceasta într-un mod firesc, într-un mod păcătos. Iartă-ne, Doamne, și te rog frumos să ne păzești de propria noastră fire pământească. Adune aminte întotdeauna că suntem un suflet venit de la Tine și vom merge de la Tine și ajută-ne întotdeauna să ne înălțăm la Tine și să ne cultivăm sufletul. Îți mulțumesc, Te slăvește, glorific pentru totul. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar Dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre Darwin. 12 februarie este ziua Darwin. Este ziua când s-a născut Charles Darwin. Aici se încheie rubrica Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.